E como todos os mércores abrimos o noso espazo do Outro Mundo é Posible, que hoxe imos falar de dereitos dos máis pequenos da casa. Falamos tamén de violencia machista e tamén de maltrato infantil, porque 8 organizacións sociais galegas veñen de registrar no Parlamento seu rexeitamento á implantación do coordinador parental na nosa comunidade. Nos vindeiros minutos vamos coñecer un pouquiño máis de que se trata esta figura, este coordinador parental e o motivo que levou a estas 8 organizacións a manifestar o seu rexeitamento e implantación desta figura na nosa comunidade. Para iso, imos falar coa Asociación Galega contra os Malos Tratos a Menores e coa súa presidenta Estela Gómez. Moi bo día, Estela.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis en de que se trata ese coordinador parental. Como dicíamos, a mediados deste mes de xaneiro, pois manifestabades xa o voso rexeitamento con iniciativa presentada no Parlamento de Galicia, 8 organizacións sociais, entre elas a Asociación Galega contra o Maltrato a Menores. Contanos un pouquiño que é isto do coordinador parental.
Pois, mira, o coordinador parental é unha figura que se introduciu de forma experimental en Cataluña no ano 2015, durante un período moi cortiño de 6 meses, que consiste en unha especie de vixiante de cumplimento de sentencias que teñen que ver co réxime de comunicación de nenos e nenas con proxenitores. Créase para, supostamente, resolver situacións de divorcio de alta conflictividade, esta é a terminoloxía que utiliza a entidade que a promove, que é a Fundación Filia, que si queres depois falamos sobre ela. E nos pensamos que detrás desa palabra, desa expresión de alta conflictividade, agóchanse moitas situacións de violencia de género, de maltrato infantil, que por desgracia, o sistema penal costalle moito chegar ao fondo destas cuestións, moitas veces quedan fora do sistema de protección, ¿no? Y entonces nos decidimos levar esta reclamación ao Parlamento de Galiza, porque pensamos que é moi grave que se legitime unha serie de prácticas que pode significar violentar a vontade dos nenos e das nenas nestes contextos.
Apuntades na argumentación dese texto que presentabades no Rexistro da Xunta de Galicia, que se fundamenta pois en principios misóxinos que negan a violencia machista ou maltrato infantil e ademais pois que non se atenda a esas verdadeiras necesidades dos nenos que están a vivir esas situacións. Contanos por qué.
Mira, esta figura, como te explicaba antes, nace de unha proposta que fai a Fundación Filia, unha fundación que leva facendo dende hai uns anos, dende creo en 2007, penso que o ano de creación, non estou segura, pero antes de 2015 xa, e o que veñen facendo é lanzar unha mensaxe aos medios de comunicación e tamén en espazos públicos de que en realidad a problemática da violencia de género está como magnificada, que non é tal, que hai un índice de denuncias falsas moi elevado, que para nada se corresponde cos datos oficiais, que falan dunha porcentaxe absolutamente irrisoria de casos de
denuncias falsas
nestes contextos, e que, en cambio, que si hai unha manipulación dos nenos e das nenas para conseguir que acusen falsamente a un proxenitor ou a unha proxenitora. Non, dende logo, calquera idea, calquera plantexamento que de forma xenérica estea quitando valor ao testemunho dos nenos e das nenas víctimas, pensamos que é algo que hai que votar de todo o espazo público político que pode haber, porque é moi, moi perigoso. Neste tipo de plantexamentos aséntase a impunidade dos delitos que se cometen contra nenos e contra nenas.
Porque na actualidade, que é o que acontece nestes casos? Cando un dos fillos manifesta o seu rexeitamento a estar cun dos proxenitores, son eses casos de divorcios no que ten que haber unha mediación, como actúa a Administración? Que é o que se fai?
A ver, son situacións normalmente moi complicadas, moi complexas de resolver, depende moito, básicamente, da, bueno, pues de como encare o órgano judicial, ¿no? O que nos defendemos é que non se pode ir en contra da vontade dun neno ou dunha nena hasta tal punto de obligarte a, bueno, pues a convivir con un progenitor con quen expresou que non quería vivir ou, bueno, se non é convivir, pues manter un determinado tipo de contacto, e que é moi importante porque está así está determinado por parte de dos organismos internacionais a escoita do neno da nena para determinar cal é o seu interese superior, non? Isto é un pouco algo que sigue faltando, que realmente facerlle un sitio a ese a esa vontade e a esa manifestación que poida facer un neno ou unha nena pois no ámbito judicial a hora de resolver este tipo de situacións.
E algo ademais que non se resolvería coa introdución deste coordinador parental como vos denunciades, non?
Realmente, mirando os casos que saen no informe daquel proxecto piloto, hai dúas cosas que nos chaman moita atención. Unha, que son unha cantidad moi pequeniña de casos e que chegan a tratar casos nos que había antecedentes de violencia de xénero. Entonces realmente esta figura é moi perniciosa, é unha figura moi perigosa para as víctimas, ¿no? Entonces hai que desbotalo. E pensamos sempre que si a un neno ou unha nena se lle forza a manter unha, entre comillas, vinculación con un familiar, pues eso realmente non é unha resolución, non é unha solución dun conflito, simplemente é pois obligar a unha persoa a ter un determinado tipo de contacto con outra, pero non é resolver un conflito. Os conflitos si é que se poden resolver, que non sempre se poden resolver, sobre todo si son contextos de violencia, ás veces non se poden resolver, pero ainda no caso de que se pudese resolver un conflicto, pois non é obligar, non son as medidas impositivas as máis adecuadas, non son o diálogo, se escoitar, é dicir, unha serie de cuestións que, bueno, pues que para nada van a estar contempladas nesta figura, porque é unha figura executiva, de execución de unha orde, non destas outras posibilidades que podemos ter de resolver un conflito, unha situación difícil, ¿no?
Unha figura que ademais os seus promotores asustentan a síndrome de alienación parental, non? Algo que non está aceptado como trastorno mental por los organismos internacionais, non sei, por un exemplo, a propia OMS, non?
Sí, efectivamente. A ver, isto é unha cousa moi grave que vimos denunciando as asociacións de dereitos das víctimas, e que isto se sigue utilizando na xustiza española realmente sin ningún amparo nin por parte das grandes entidades de que establecen cales son as enfermidades mentais a nivel internacional, e tampouco teñen o apoio de grandes organismos a nivel estatal, como pode ser o Consello Xeral do Poder Judicial. E a pesar de que o Consello Xeral do Poder Judicial leva anos recordando aos xuíces que non o apliquen porque é moi perigoso para as víctimas, a realidade é que nos lo seguimos atopando, ás veces así chamado directamente síndrome de alienación parental, pero ás veces pues chamado de outras formas, como interferencias parentales, preocupación mórbida, es decir, hai unha serie de nomenclaturas diversas, pero que no fondo o que cumple pues unha serie de características comuns, ¿no? Que pues negar a veracidade do neno da nena de forma sistemática, propoñer unha serie de medidas para como eles explican, como se fora unha terapia, pero non o pode ser, pois a través de unha serie de ameazas, de cousas que pasarían si ese neno ou esa nena non acaba aceptando o regime de comunicación, pois poderían pasar, e en moitos casos finalmente acaban sucedendo, ademais, non? Que pode ser, pois, multas coercitivas, que sería o mínimo o menos xa, ameazas de ingreso en centros de menores e incluso ingresos en centros de menores mentras non aceptan ese réxime, abrir procedimentos penais contra as proxenitoras, ou, é dicir, unha serie de cuestións, incluso cambiar o régimen de custodia a favor de ese proxenitor o proxenitora respecto de que ese neno está dicindo que, bueno, pues que ten un rexeitamento, ¿no? Entonces son cousas moi duras, moi graves, e que a pesar de todas as alarmas que se lanzan dende un montón de espazos de gran relevancia, pues non está provocando unha retirada dentro do noso sistema judicial.
Dende a vosa perspectiva, como colectivos que coñecedes dende moi preto este problema, dende esas asociacións que traballan cos menores, por onde viría a solución? Supoño que faltan medios, faltan recursos, non?
Sí, por suposto. Unha das cousas moi importantes é dotar de medios materiais, porque as salas, tanto as salas de espera como as salas de entrevista a nenos e a nenas nas dependencias judiciais continúan sendo, bueno, moi deficientes, nada adecuadas para esas idades. Habería tamén que realmente impedir que haxa contacto visual entre víctima e victimario durante esas declaracións e eses momentos previos durante a declaración, non solamente mentre se produce a declaración, sino tamén antes. Habería que formar moito, incluso seleccionar xa os profesionais que van a estar implicados nestes procedementos con ese carácter de especialización en pues, tanto recoñecer os indicadores de violencia como en saber escoitar a nenos e a nenas, que eso é fundamental. Sabemos que para escoitar a un neno ou unha nena hai que ter en conta pues, a súa forma especial de entender o espazo, o tempo, a súa forma de expresarse, é dicir, unha gran cantidade de elementos que se si non temos formación para facelo, pues, nos imos equivocar, ¿no? E despois, outra cousa moi importante tamén, por decir algunhas, porque hai moito que facer, pero outra cousa moi importante é que a día de hoxe os nenos e as nenas siguen esperando demasiado para dar o seu testemunho. Temos, por exemplo, dar un caso, agora mesmo temos na asociación un neno, non é de aquí, de Galiza, é de outra comunidade autónoma, pero hai un neno que estamos apoiando a familia e hai un ano que se denunciou unha situación de maltrato e a día de hoxe o neno aínda non declarou. Entonces, isto non lo podemos permitir. Non pode ser que os nenos teñen que esperar un ano para declarar. Unha, porque durante ese tempo non van ter protección, o máis probable, salvo que, bueno, sería un caso excepcional que un xuiz ou unha xuiza poña unha medida de protección antes, non, de a declaración, pero sería extraño. E en calquera caso, a capacidade que ten ese neno ou esa nena de volver a contar todo o que lle pasou con pelos e sinais, e creo que se lle vai a exixir, non se lle vai permitir contalo de maneira xenérica, se lle vai pedir que dea moita concreción, pois evidentemente non vai ser moi alta pasados 12 meses. E isto é moi grave porque estamos cercenando ese relato infantil, estamos cercenando a propia prova que lle exiximos á vítima que ten que presentar, que é o seu testemunho, non? E isto realmente é algo que hai que, co que hai que acabar xa.
Unhas eivas e unhas carencias do sistema español que tamén xa foron recoñecidas pola Comisión Europea que lleven de abrir un expediente sancionador, non?
Sí, efectivamente. Nos en 2015 levamos unha petición ao Parlamento Europeo reclamando que toda a normativa europea con respecto de vítimas en xeral, vítimas do delito e en concreto vítimas de violencia sexual na infancia non se estaba levando a cabo de forma adecuada. Foi aceptada pola Comisión Europea, tivo unha serie de retrasos porque o Estado non deu respostas adecuadas e actualmente pues, estamos nesa situación que se fixou pública estes días atrás de que hai haberdo un procedimento sancionador que incluso podería levar ao Estado español diante da Xustiza Europea en caso de reincidir nese incumplimento.
Pois pendentes quedamos dese expediente sancionador en canto a esa iniciativa de debate da implantación do coordinador parental en Galicia, unha iniciativa que presentaba o Partido Socialista que finalmente era retirada o 23 de xaneiro. Sí. Non sei se isto, pois supón que xa se remata o percorrido e que xa non teremos que volver a falar da posibilidade de que se implante en Galicia. Como vedes vos?
A ver, o galla sería o ideal. A cuestión é pues que, bueno, pues que non se ocorra a outro grupo parlamentario leválo de outra forma. Entonces sabemos que a raíz desta proposta do Grupo Socialista, o Grupo Popular presentou unha emenda dicindo que en vez de ser unha implantación directa que se faría un proxecto piloto. E nos dende a asociación queremos decir que os nenos non son coellos de indias, non se fan experimentos con nenos e con nenas en situación de vulnerabilidade, que isto é o que fai evidente que é un experimento, que non é realmente algo que estea demostrado como válido, como útil. É moi grave que se pretendan facer proxectos pilotos con nenos e con nenas que, insistimos moitas veces, terán situacións de violencia e moi complicadas.
Pois, con esta alerta que lanza desde a Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, tamén dende eses 7 colectivos máis que se sumaron para pôr en marcha esta iniciativa, pechamos esta conversa. Non te roubo máis tempo, xa sabemos que estás con presa. Moitísimas grazas, Estrela, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas grazas a vos.
Unha aperta moi fuerte.